Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabar Anda pagi ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sambil menemani Anda mempersiapkan hari Jumat ini di tanggal 11 Juni 2021, sebelum kita berakhir pekan besok, seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederetan berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pendanaan proyek perbaikan landasan terbang oleh Tiongkok di pulau terpencil di Samudra Pasifik membuat Amerika Serikat dan Australia khawatir.
Canton sits across major sea lanes between America, Australia, New Zealand, and Asia. It's around 3,000 kilometers south.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron penuhi panggilan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK.
Setiap perkom di KPK selalu kami upload di mailing list KPK, sehingga semua pihak di KPK mengetahui draft-draft perkom tersebut.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. Sedikitnya 9 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka Rabu ketika sebuah bangunan 5 lantai runtuh dan jatuh ke jalan yang sibuk di Korea Selatan. Kecelakaan itu terjadi di kota Gwangju yang terletak sekitar 270 km arah barat daya dari ibu kota Seoul. Bangunan itu runtuh saat sedang dihancurkan dengan bertonton puing jatuh di atas bis penumpang yang melewati lokasi pembongkaran. Semua korban tewas dan terluka berada di dalam bis saat itu. Sementara itu, sebuah bangunan tua ambruk setelah hujan lebat di kota Mumbai, India Barat. Peristiwa itu menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 7 lainnya, kata polisi hari Kamis. Bangunan berlantai 3 itu runtuh Rabu malam setelah hujan lebat pada siang harinya menimbulkan banjir di beberapa kawasan ibu kota keuangan dan hiburan India tersebut. Seorang polisi bernama Ravindra Kadam mengatakan puluhan petugas penyelamat sedang membersihkan puing-puing reruntuhan dalam upaya menemukan orang-orang yang mungkin masih terjebak di dalamnya. Sejumlah warga setempat bergabung dengan para petugas pemadam kebakaran dan polisi bahu-membahu menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam reruntuhan. Mereka berhasil menemukan 7 orang yang terluka dan segera membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Bangunan ambruk biasa terjadi di India selama musim hujan yang biasanya berlangsung dari Juni hingga September. Kelompok anti korupsi milik pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara, Alexei Navalny, berjanji untuk melanjutkan kiprahnya setelah pengadilan Rusia melarang organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan Navalny dan menyebutnya ekstremis. Yayasan anti korupsi yang dipimpin oleh Navalny hari Kamis mengatakan dalam cuitan di Twitter, "Kami akan terus memerangi korupsi." Keputusan Rabu oleh pengadilan Moskow itu mencegah orang-orang yang terkait dengan kelompok yang berafiliasi dengan Navalny mencalonkan diri untuk jabatan publik, termasuk menjadi anggota parlemen. Rusia akan mengadakan pemilihan parlemen pada bulan September mendatang. Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman mengatakan Presiden Amerika Joe Biden akan berbicara dengan Putin tentang peracunan Navalny dan masalah-masalah hak asasi manusia lainnya ketika mereka bertemu minggu depan di Jenewa. Para pejabat kesehatan Jerman pada hari Kamis memperkenalkan sertifikat vaksinasi COVID-19 digital. Versi negara itu sebuah aplikasi ponsel pintar yang akan memungkinkan warga Jerman yang telah divaksinasi penuh dengan cara sederhana bisa membuktikan status mereka. Berbicara kepada para wartawan di Berlin, Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn mengatakan warga Jerman yang telah divaksinasi lengkap dapat menggunakan aplikasi itu yang dikenal sebagai CovPass di ponsel pintar mereka untuk memberi mereka akses ke restoran, museum, atau tempat-tempat lain yang memerlukan bukti vaksinasi. Menteri Kesehatan itu mengatakan orang yang telah divaksinasi akan menerima sertifikat melalui surat atau email untuk diunggah ke aplikasi tersebut. Parlemen Eropa pada hari Rabu menyetujui langkah yang menetapkan sertifikat COVID-19 digital yang memungkinkan perjalanan ke seluruh blok itu bagi mereka yang telah sepenuhnya divaksinasi. Proyek pipa minyak senilai 9 miliar dolar yang menjadi simbol meningkatnya tamparan politik para pendukung perubahan iklim dan sumber perselisihan dalam hubungan Amerika-Kanada secara resmi dibatalkan pada hari Rabu. Keystone XL yang diusulkan pada tahun 2008 untuk membawa minyak tir pasir di Kanada Barat ke penyulingan di Amerika dihentikan oleh pemiliknya, TC Energy Corporation, setelah Presiden Amerika Joe Biden mencabut izin utama yang diperlukan untuk proyek sepanjang 1.200 mil atau 1.931 km itu di Amerika. Pipa Keystone XL tadinya direncanakan untuk mengalirkan 800.000 barel minyak mentah terpasir per hari dari Alberta ke Nebraska. Tetapi proyek itu tertunda selama 12 tahun terakhir karena tentangan dari para pemilik tanah Amerika, suku-suku asli Amerika, dan para pencinta lingkungan. Para oponen jalur tersebut menentang pembangunannya selama bertahun-tahun dengan mengatakan pipa minyak itu tidak perlu dan akan menghambat transisi Amerika ke bahan bakar yang lebih bersih. Kematian proyek itu terjadi sementara jaringan pipa minyak Amerika Utara lainnya, termasuk Dakota Access dan Enbridge Line 3, menghadapi tantangan terus-menerus dari kelompok-kelompok lingkungan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Morning, pejabat Australia dan Amerika Serikat sedang memantau dengan seksama rencana kontroversial untuk memperbaiki landasan terbang era Perang Dunia Kedua di sebuah pulau terpencil di tengah Samudra Pasifik. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Kiribati merupakan negara terpencil yang terdiri dari 33 atol alias pulau karang yang tersebar di garis khatulistiwa. Dengan jumlah penduduk sekitar 100 ribu orang, negara itu menjadi pusat intrik geopolitik antara Tiongkok di satu sisi dan Amerika Serikat bersama sekutunya seperti Australia di sisi yang lain. Pulau Canton adalah sebidang tanah sempit dengan banyak sejarah militer. Pada Perang Dunia Kedua, Angkatan Laut Amerika Serikat membangun landasan terbang sepanjang 2 km untuk meningkatkan kampanye melawan pasukan Jepang di kawasan Pasifik. Landasan itu digunakan hingga tahun 1970-an untuk penelitian mengenai rudal dan ruang angkasa. Namun kini sudah tidak terpelihara dan jarang digunakan. Sekarang, Kiribati berencana meningkatkan potensi landasan yang sudah bobrok itu dan Tiongkok telah mendanai penelitian untuk menilai kelayakan rencana tersebut. Pihak berwenang di Kiribati bersikeras bahwa proyek itu hanya akan digunakan untuk kepentingan sipil dan non-militer, serta akan membantu Canton menjadi tujuan wisata khusus kelas atas. Meski demikian, mengingat lokasi pulau yang strategis di antara benua Asia dan Amerika, ada kekhawatiran di Australia dan lainnya bahwa Beijing dapat merencanakan pembangunan pangkalan militer baru di wilayah itu. Anna Powells, dosen senior di Pusat Studi Pertahanan dan Keamanan di Universitas Massey, Selandia Baru, menuturkan kepada Australian Broadcasting Corp bahwa keterlibatan Tiongkok dalam proyek landasan pacu itu menimbulkan kegelisahan.
Canton sits across major sea lanes between.
Canton terletak di seberang jalur laut utama antara Amerika, Australia, dan Selandia Baru serta Asia. Lokasinya 3.000 km di barat daya Hawaii, di mana Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat bermarkas, yang mana menjadi bagian dari kekhawatiran strategis itu.
Kiribati memiliki sedikit sumber daya alam dan merupakan salah satu negara tertinggal di kawasan Pasifik. Pada 2019, negara itu memutus hubungan diplomatiknya dengan Taiwan demi Beijing. Pemerintah negara kepulauan itu mengatakan spekulasi yang mengaitkan proyek landasan pacu dengan ekspansi militer Tiongkok di kawasan tersebut keliru. Di sisi lain, politikus oposisi di Kiribati mengatakan mereka tidak mempercayai pemerintah Tiongkok. Australia telah mengindikasikan pihaknya akan bersedia membantu membayar perbaikan landasan pacu Pulau Canton. Kiribati, yang sebelumnya bernama Kepulauan Gilbert, menjadi koloni Inggris pada tahun 1915. Wilayah itu kemudian dicaplok Jepang selama Perang Dunia Kedua pada 1941, sebelum akhirnya dibebaskan pasukan Sekutu. Negara kepulauan itu akhirnya merdeka dari Inggris pada 1979 dengan nama baru, Kiribati. Kementerian Luar Negeri Tiongkok sebelumnya mengatakan bahwa Beijing telah menjajaki rencana untuk meningkatkan dan memperbaiki landasan terbang di Pulau Canton atas undangan pemerintah Kiribati. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Sebuah laporan baru mendapati bahwa 160 juta anak atau hampir 1 dari setiap 10 anak di dunia menjadi pekerja anak atau naik 8,4 juta sejak tahun 2016. Sebuah laporan bersama yang dikeluarkan Organisasi Buruh Internasional ILO dan Dana Anak-Anak PBB UNICEF memperingatkan pandemi COVID-19 akan semakin memperburuk kondisi pekerja anak yang sudah memprihatinkan. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, di mana laporan itu diluncurkan menjelang peringatan Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia tanggal 12 Juni mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
Peningkatan jumlah pekerja anak di dunia yang dibandingkan tahun 2016 kini mencapai 160 juta merupakan peningkatan pertama yang tercatat dalam jumlah absolut sejak Organisasi Buruh Internasional ILO mulai melacak jumlah pekerja anak di dunia 20 tahun lalu. Data itu menunjukkan hampir separuh dari anak-anak ini atau sekitar 79 juta terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau berarti 6,5 juta lebih banyak dibanding tahun 2016. Pekerjaan berbahaya dinilai sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pekerjaan berbahaya yang dimaksud adalah pekerjaan yang berbahaya baik bagi kesehatan fisik dan mental dan dapat mengakibatkan kematian. ILO melaporkan 70% anak-anak bekerja di sektor pertanian, sebagian besar pertanian milik keluarga. Sementara 20% anak bekerja di sektor jasa termasuk pekerjaan rumah tangga dan 10% lainnya di sektor industri. Gambaran yang muncul dari penelitian ini berbeda-beda di setiap wilayah. Laporan itu mendapati bahwa jumlah pekerja anak di Asia dan Pasifik serta di Amerika Latin dan Karibia terus menurun, tapi jumlah pekerja anak meningkat secara substansial di Afrika dan Sub-Sahara Afrika. Direktur Jenderal ILO Guy Ryder mengatakan dibanding 4 tahun lalu, secara keseluruhan di Afrika saat ini ada lebih dari 20 juta pekerja anak. Dari jumlah itu 16,6 juta berada di Sub-Sahara Afrika.
So if you look at that in percentage terms, it means that almost one in five African children.
Jadi jika kita melihat dari segi persentase, ini berarti hampir 1 dari setiap 5 anak Afrika dan 1 dari setiap 4 anak di Sub-Sahara Afrika adalah pekerja anak. Mereka kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan. Mereka bekerja dalam usia muda, mereka bekerja dengan jam kerja yang terlalu lama. Mereka seringkali bekerja di sektor yang berbahaya.
Direktur Eksekutif UNICEF, Henrietta Fore, menyampaikan keprihatinan atas fenomena mengkhawatirkan tentang adanya peningkatan jumlah anak-anak kecil yang bekerja keras. Ia mengatakan separuh dari semua anak yang menjadi pekerja anak seluruh dunia berusia antara 5 hingga 11 tahun. Dan pandemi virus corona membuat situasi yang mengerikan ini menjadi semakin buruk.
Faced with job losses and rising poverty, families are forced to make heartbreaking decisions.
Dihadapkan pada hilangnya pekerjaan dan meningkatnya kemiskinan, keluarga-keluarga kini terpaksa membuat keputusan yang memilukan, ujar Henrietta. Kami memperkirakan ada lebih dari 9 juta anak yang terpaksa menjadi pekerja anak pada akhir tahun depan. Jumlah yang akan meningkat menjadi hingga 46 juta jika cakupan perlindungan sosial gagal melindungi mereka karena penghematan yang dilakukan negara.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Gufron, memenuhi panggilan Ombudsman Republik Indonesia terkait laporan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengklarifikasi sejumlah informasi terkait laporan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK. Menurut Gufron, lembaganya memiliki kewenangan dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN sesuai dengan Undang-Undang KPK.
Transparansinya dibentuk di indikator di dalam kegiatan apa? Setiap perkom di KPK selalu kami upload di mailing list KPK sehingga semua pihak di KPK mengetahui draft-draft perkom tersebut.
Gufron menambahkan penyusunan peraturan KPK yang menjadi landasan asesmen TWK pegawai KPK dilakukan secara partisipatif. Menurutnya KPK melibatkan para ahli dan lembaga negara saat penyusunan peraturan KPK tersebut. Kendati demikian, Gufron menghormati proses penanganan pengaduan yang dilakukan Ombudsman terkait laporan TWK pegawai KPK. Sementara itu, anggota Ombudsman RI Robert Andy Jaweng mengatakan lembaganya akan memproses laporan ini secara independen. Kata Andy, keterangan dari pimpinan KPK akan menjadi bahan dalam proses penyelesaian laporan. Setidaknya terdapat tiga hal yang didalami Ombudsman dalam pemeriksaan, yaitu dasar hukum, pelaksanaan alih fungsi, dan konsekuensi dari alih status ASN.
Dan kami tentu saja belum bisa masuk ke penyampaian soal hasil atau substansi ya.
Andy Jaweng menambahkan lembaganya juga telah meminta klarifikasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara terkait laporan ini. Ia berharap hasil penyelidikan Ombudsman terkait TWK pegawai KPK dapat menjadi pertimbangan berbagai pihak terkait, termasuk Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan tertinggi eksekutif. Pertengahan bulan lalu, perwakilan TWK pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos melaporkan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK. Salah satunya yaitu soal penggunaan tes wawasan kebangsaan yang tidak diatur dalam Undang-Undang KPK dan peraturan pemerintah tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.